คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
อัลบานิซีชูสัมพันธ์ออสเตรเลียอังกฤษเรียกร้องต้านกระแสหัวรุนแรงซิดนีย์เปิดฉากประชุมด้านอวกาศสุดยิ่งใหญ่วันนี้ซิงเทลออฟตัสเข้าพบรัฐมนตรีคมนาคมหลังเหตุขัดข้อง Triple Zero ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย29กันยายน2568กับดิฉันชยดาแพรวมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมใหญ่ประจำปีของพรรคแรงงานสหราชอาณาจักรที่เมืองลิเวอร์พูลโดยย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรพร้อมเรียกร้องให้ร่วมมือกันรับมือกับกระแสขบวนการหัวรุนแรงที่กำลังเพิ่มขึ้นโดยนายอัลบานิซียืนข้างนายกรัฐมนตรีอังกฤษเคียร์สตาร์เมอร์บนเวทีการประชุมโดยมีอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียจูเลียกิลลาร์ดเข้าร่วมฟังด้วยเขากล่าวว่าความไว้วางใจในระบบการเมืองที่เสื่อมถอยลงเป็นความท้าทายที่นักการเมืองทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่งานประชุมด้านอวกาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหรือ International Astronautical Congress 2025ที่เริ่มขึ้นในวันจันทร์ที่29กันยายนนี้ที่นครซิดนีย์โดยมีนักวิทยาศาสตร์และนักบินอวกาศนับพันจากกว่า80ประเทศเข้าร่วมการประชุมในปีนี้มุ่งเน้นประเด็นความยั่งยืนและความพร้อมรับมือพร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมฟรีหลายรูปแบบเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการสำรวจอวกาศอย่างเท่าเทียมและเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาตินักบินอวกาศชาวออสเตรเลียกล่าวย้ำว่าการปลูกฝังความสนใจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ในเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญต่ออนาคตผู้บริหารสูงสุดของ Singtel และ Optus เตรียมเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอานิต้าเวลส์วันนี้วันที่29กันยายนเพื่อหารือกรณีความขัดข้องทางเทคนิคเมื่อ2สัปดาห์ก่อนซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุเสียชีวิตหลายรายหลังจากที่พบว่าไม่สามารถโทรสายด่วนฉุกเฉินหรือ Triple Zero ได้ใน3รัฐได้แก่ South Australia, Northern Territory และ Western Australiaกรณีนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากเหตุขัดข้องของระบบ Triple Zero ในรัฐ New South Wales เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีสายฉุกเฉิน9สายที่ไม่สามารถติดต่อ Triple Zero ได้อย่างไรก็ตาม Optus ระบุว่าผู้โทรทั้งหมดปลอดภัยและได้แก้ไขปัญหาที่เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือใกล้เมืองวูลลองกองแล้วพร้อมทั้งออกแถลงการขอโทษลูกค้ากว่า 5,000 รายที่ได้รับผลกระทบล่าสุดผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยยวนกวนมุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารซิงเทลจอห์นอาร์เธอร์ประธานบอร์ดออปตัสและสตีเฟนรูประธานเจ้าหน้าที่บริหารออปตัสมาทิ้งท้ายที่ข่าวต่างประเทศค่ะเจ้าหน้าที่สหรัฐกำลังสอบสวนเหตุกราดยิงภายในโบสถ์มอร์มอนเมืองแกรนด์บล็องค์รัฐมิชิแกนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและบาดเจ็บอีกหลายรายเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างการประกอบพิธีใหญ่เมื่อมือปืนขับรถพุ่งชนด้านหน้าของโบสถ์ก่อนใช้อาวุธปืนกราดยิงและจุดไฟเผาภายในอาคารซึ่งต่อมาชายคนดังกล่าวเสียชีวิตหลังจากยิงต่อสู้กับตำรวจหัวหน้าตำรวจเมืองแกรนด์บล็องค์วิลเลียมเรนเย่ระบุว่าอาจมีจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท23สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท6สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้65เซ็นต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่30กันยายนนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด21องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและมีฝนปรอยอุณหภูมิสูงสุด17องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและมีฝนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด16องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนปรอยอุณหภูมิสูงสุด26องศาเมลเบิร์น พรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนปรอยอุณหภูมิสูงสุด21องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด27องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด28องศามาปิดท้ายที่ดาร์วินค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย29กันยายน2568ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook